Þá tekið fyrir 26. mál kirkjuþings, tillaga til þingsályktunar vímuvarnarstefnu þjóðkirkjunar. Málið flutt af biskupi Íslands sem jafnframt hefur framsögu.
Forseti, mér lögð fram tillaga til þingsályktunar vímuvarnarstefnu þjóðkirkjunar. Vímuvarnastefna var samþykkt á kirkjuþingi 1998, ljómandi gott plagg, en vantaði aðgerðar áætlun og þar vantaði líka verkferla en það hvernig taka skyldi á málum. Það kom kannski ekki mikið að sög að segja að tímabili höfðum við vímuvarnaprest og kannski slóum enn sér svolítið til Róli heita með það að Kalli geti séð þetta. En það nú þannig að þetta mál sem að enginn einn eða fleiri kallar geta séð Þetta eitthvað sem að þarf að vera í vitund okkar allra. Þetta stórt og mikið og alvarlegt samfélagsvandamál annars vegar sem að snertir í rauninni flest heimili og fjölskyldur í landinu meira en öðrum hætti og veldur miklu böli og neyð og þjóðhagslegu tjóni, gríðarlegu og það mikilvægt að kirkjan hún marki sér þá stefnu að hún er aðalega því að byggja upp menningu og samfélag heilbrigðra lífshátta og hamla gegn fíkn og óhófi. Í fyrra þá var lagt fram til kynningar, voru lagt fram drög að stefnu í vímuvarnamálum og það var lagt til kynningar þessa stefnu. Þessi drög höfðu unnið sér að Karl Matthíasson og Marino Þorsteinsson formaði sóknefnda Dómkirkjunar, Rannveig Guðmundsdóttir félagsráðgjafi hjá fjölskyldu þjónustunni, Halldór Reynisson, verkefnisstjóri á Virkustofu og þessi drög fengu þau þá meðferð í allsherjarnefnd að hún mælti með því að þeir eru inni frekar með endurskoðun og ég held að það hafi einna helst hafi menn vilja kalla eftir að aðgerðar áætlun væri skýrari og markvissari. Og þess vegna hefur þetta plagg hafið gengið í gegnum sem sagt endurskoðun og sem að fyrir hópur vann og ásamt með diskusritara og liggur hér fyrir í þeirri breyttu mynd. Og ég vek athygli á því að það er sem sagt fyrst hlutverk og markmið. Það er fyrsti hlutin síðan er aðgerðar áætlun sem að er í fjórum liðum, það er forvarnir og fræðsla, það er sálgæsla og ráðgjöf, það eru reglur áfengisnotkun í húsnæði kirkjunar, safnaðar heimilum og dæmis, og svo eru verklagsreglur sem gilda áfengis- og vímuvarna efna vanda víðra fjóna og annar starfsfólks þjóðkirkjunar og þar eru nokkrir undir stafliðir sem að snúa því að víðum þjónum og starfsfólki þjóðkirkjunar er með öll óheimilt að vera undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna við störf sín og síðan er það komi ljós áfengis eða vímuefna vandi hjá víðum þjónu eða starfsmanni þá skal yfirmanni tilkynnt vandan og þá er ákveðin í áætlunum það hvernig við því skuli brugðist. Ef víðu þjónn eða starfsmaður kirkjunar er við störf undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna skal honum umsvifalaust vísað úr vinnu eða af vinnu stað veitt tiltala víðumanni og svo framvegis. Og síðan er það ef ofangreint atferli endurtekur sig þá er það áminningarmál og viðkomandi gefin kostur á að bæta ráð sitt og síðast ef starfsmaður bætir ekki ráð sitt skal honum sagt upp störfum og ef opinberan starfsmenn er að ræða fer málsmeðferð eftir lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Svo veki athygli á viðauka þar sem er í annars vegar það tilboð að starfsmaður prestur þyggi laun meðan á meðferð stendur og síðan samningur vegna áfengis eða vímuefna meðferðar starfsmanns. Þingsályktuna tillagan hljóðar svo. Kirkjuþing 2011 ályktar að samþykkja eftirfarandi vímuvarna stefnu þjóðkirkjunnar. Ég vænti þess að þetta fá góða umfjöllun og að málinu verði vísa til allsherjar nefndar.
Þá orðið laust. Séra Ingileg Malmberg.
Forseti, ég fagna þessari endurskoðuðu vímuvarnastefnu þjóðkirkjunnar sem hér lagt til að við samþykkjum og þakka þá vinnu sem að baki henni býr. Hún skýr og praktísk, finnst mér, svolítið eins og þessar stefnur sem við höfum verið að samþykja hér og ræða hér á þessu, það sem afir á þessu kirkjuþingi, en ekki gal, opin og loðinni sem mér hefur stundum fundist einkenna plögga þessu tagi. Biskup nefndi það hér rétt áðan að í gömlu stefnuna hefði þótt vanta skýrari aðgerðaráætlun og verkferla, það hvernig taka skuli á málum til dæmis þegar vímuefna vandi kemur upp meðal starfsfólks kirkjunar og mér finnst vel hafa tekist til hvað það varðar í þessu plagi hér og það hlýtur að vera gott fyrir okkur öll að vita af þessum gátlista eða verklagsreglum sem við höfum hér fyrir framan okkur í þessu plagi. Við vitum þá minnst að kosti hvert við að leita ef við stöndum frammi fyrir vanda sem af því taginu sem hér talað leið og ég lýsi yfir ánægjuminu með þessa stefnu og það langar mig og tel mig skilt að harma það leið að búi skuli vera að leggja niður embætti vímuvarna prest þjóðkirkjunar eins og fram kemur í skýrslu kirkjuráðs og við rættum hér um daginn. Að tala hann kalla hérna á þann. Ég ekkert að persónu gera þetta sem ég að segja, en vímuvarna prestur var auðvitað hluti af sérþjónustu kirkjunar, þótt vissulega hafi öðruvísi, á einhvern hátt öðruvísi verið staðið að því embætti en öðrum embættum sérþjónustunar, en við í sérþjónustu kirkjunar, við höfum lagt á það áherslu að við búum yfir ákveðinni sérhæfingu, mikilli reynslu og fagþekkingu, á þeim ólíku og fjölbreyttu sviðum sem við hvert og eitt þjónum. En í tillögu að heildarskipan íslensku þjóðkirkjunar sem við samþykktum á kirkjuþinginu fyrir ári síðan í nóvember, þar sérþjónusta kirkjunar skilgreind sem mikil eða sem hluti af grunnþjónustu kirkjunar. Vissulega má margt og mikið gera á vettvangi safnaðana, svo sannarlega. Það vanmetum við ekki, nema síður sé. En það engu að síður okkar mat í sérþjónustuna að þeir ólíku hópar sem sérþjónustan sinnir og þjónar að þeir eigi sinn talsmann eða fulltrúa í viðkomandi sérþjónustu press embættum. Eins og svo fallega lögð áhersla á í tildæmis fyrir stefnunni málefni fallara sem við rættum hér í gærkvöldi. Við í sérþjónustunni, við leggjum á það áherslu annars vegar að við störfum þannig í þróunar og mótunar starfi á þeim sviðum sem við hvert og eitt sinnum og þá í þverfaglegu samstarfi við aðrar fagstéttir á sama sviði. Og hins vegar að þá viljum við þetta starfa í góðu og miklu samstarfi við sóknirnar vítt og breytt landið og það ekkit svo auðvelt að sinna því fyrrnefnda á vegum safnaðana. Við viljum að þetta tvennt væri saman, að þannig verði best tryggt að þjónusta kirkjunar við þá jaðarhópa sem hér ræðir verði sem faglegust og sem best. Og enn fremur þá höfum við litið á það sem svo að það sé afar jákvætt fyrir ímynd kirkjunar út á við að kirkjan hafi á sínu forræði embætti sérþjónustupresta sem sinna umrættum hópum Og í því samhengi þá hefur kirkjan verið öðrum stofnunum mikilvæg fyrirmynd. Til dæmis Landspítalanum og öðrum stofnunum í samfélaginu sem hafa ráðið til sín presta á eigin vegum. En hvað það? Ég vildi bara benda á þetta en ég þakka kærlega fyrir þessa vinnu hér.
Til máls tekur Katrín Ásgrímsdóttir.
Já, forseti, ég vil þakka fyrir þetta plagg og þessa vinnu og hvað þetta skýrt og vel sett fram og sendir góð skilaboð bæði inn í kirkjuna og út á við til safnaðana. Mér langaði aðeins að ræða, það talað safnaðar heimilin og ég veit það í þeim þrengingum sem að safnuðunir eru í að þá hljóta þeir að reyna eftir megni að leigja út sína sali Og þá oft freistandi að setja lítil mörk það, sko hvernig þetta notað. Og mér finnst einhvern veginn að söfnuðinu þurfi svolítið að skoða þetta og fara yfir. Ég hef náttúrulega verið í mismunandi athöfnum og náttúrulega í lang þessum tilfellum fer þetta mjög vel fram. En ég veit náttúrulega að stundum vín óhóflega notað í veislum þar sem fara fram í söfnaðarheimilum kirkjunar og mér finnst mjög nauðsynlegt og ég verið að segja að ég upplifa þetta og mér leið eiginlega illa með það. Mér finnst þetta ekki eiga við og ég hvernig mjög til að íhuga þetta. Takk.
Til málstekur séra Skúli Ólafsson. Forseti, eitt af þeim vandamálum sem að þarf að ræða í þessu samhengi eru vínveitingaleyfi í safnaðarheimilum. Heyrist ekki tími? Já, það sem þarf að ræða vínveitingaleyfi og það fyrirkomulag sem á vínveitingaleyfum í safnaðarheimilum. Í Keflavíkur kirkju höfum við oft í vandræðu með þetta. Þetta þarf að tengjast ákveðnum einstaklingu eða það einhver einstaklingu sem þarf að skrifa upp á þetta og þessu getur fyllt ábyrgð því að mála þessum tóa geta hæglega færið í böndunum eins og allir vita og það mikið, væri mikil fengur í því ef að í þessari vinnu sem þarna er lagt til að verði unni verði sem sagt safnað reynslu og leiðbeiningum og leiðsögn til þeirra sem að hafa með þetta húsnæði hafa ábyrgð á þessu húsnæði og þeirri starfsemi sem það fyrir fram og myndi létta örugglega miklum byrðum af mörgum þeim sem að sinna rekstri slíkra safnaðarheimila. Til máls tekur séra Magnús Björn Björnsson.
Forseti. Vil fá að þakka fyrir þessa vímuvarnarstefnu. Hún setur þann vanda sem að vímuefnanotkun er í gott og rétt samhengina kirkjunar. Þetta kemur inn á borð okkar prestanna með reglulegu millibili og tengist fjölskyldum og þessi stefna og aðgerðaráætlun sem hér birtist er fjarskalega nákvæm og vel framsett og er feikilega gott að hafa hana í höndum vegna þess mikla vanda og þess erfiða sjúkdóms sem alkóhólismi er. Ég vil bara þakka fyrir og hvetja til þess að það sem hér rætt í forvörn og fræðslu að nýta okkur þá fagaðila sem að eru til staðar í landinu og þá ekki síst SÁÁ sem að hefur gríðarlega reynslu og þekkingu á þessum sjúkdómum. Einnig ég afskaplega glaður yfir þeirri vinnu sem farið hefur fram innan kirkjunar í þessum efnum og tek undir það að ég harma það að það hefur þurft að skera niður starf vímuefnaprest og en fagna því að þeirri vinnu sem unnin í söfnuðum og gleðst yfir því þegar haldnar eru vangjamessur og aðrar góðar messur til þess að æðruleysis messur til þess að styrkja og styðja þá sem þar takast á við sinn vanda í trú, von og kærleika.
Til málstekur sér að Kristján Valur Ingólfsson, vígslubiskup.
Herra forseti, ég fagna mjög þessari nýju tillögu að vímuvarnastefnu af því að hún afdráttarlaus og hún gefur okkur nauðsynleg úrræði sem okkur hefur skort. Og ég vil sérstaklega vekja athygli á þessu með að setja skuli reglur samræmdar áfengisnotkun í húsnæði kirkjunar. Sérstaklega safnaðar heimilanna. Þetta mjög mikið vandamál og vaxandi vandamál og í starfi mínu á biskupsstofu hef ég fengið nokkuð oft hringingar sem snerta þetta mál vegna þess að það von þegar erfiði rekstur í söfnuði að sé freistandi að leigja út húsnæði kirkjunar til þeirra sem borga best og það getur leitt til þess að það fari fram iðja sem ekki hæfir húsnæði í eigu kirkjunar. Þannig að þetta, ég vil mjög undirstrika dýrmæti þess að þetta sé með þessum hætti og ég get líka skotið því að sem séra Skúli myndist á að mér þótti það mjög sérkennileg útkoma að mér bar sem rektor Skálholtsskóla að vera handhafi vínveitingaleyfis í Skálholti og var meira segja enn handhafi tveimur árum eftir ég lauk það störfum því það fylgdi bara nafni en það líka ákveðið, ég vil segja vandamál hver á að hafa þetta leyfi. Ég vil líka taka undir þau orð sem hér hafa komið fram vímuvarnaprestin. Mér þykir það auðvitað mjög sárt að sjá eftir Karli Vatn Matthíassyni bara hans persónu og hans miklu þekkingu og reynslu í sambandi við þessi mál og persónulega ég honum bara svo þakklátur af því að hann var alltaf tilbúin til að bregðast við og hann var tilbúin til að fara inn í aðstæður sem voru mér fullkomlega ofviða. Og ég hefði aldrei geta gert neitt í líkingu við það sem hann gat gert. Og mér þykir eiginlega bara sárt að við skuldum þurfa að missa hann vegna þrenginga í fjármálum. Og ég, sko þó að ég hefði náttúrulega verið enga ábyrgð á fjármálum og hefði enga, sko eigi ekki eins og hafa skoðun á því að þá hefði ég sannarlega viljað að það væri þannig að þegar ég sem sagt kvatti þingvalla prestakall og þá hefði verið hægt að nota annan helmingin af því prestakalli til þess að styrkja þjónustuna á höfn í Hornafirði og hinn til þess að styrkja vímuvarna og prestum. Þetta vildi ég bara að segja. Takk fyrir.
Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs, sér að Gísli Gunnarsson.
Forseti, örf og orð varðandi þessa vímuvarnastefnu sem ég fagna og eins og kemur fram í hlutverki og markmiði þá það að veita einstaklingum og fjölskyldum aðstoð, hjálp og sálgæslu vegna erfiðleika þjáningar og sorgar sem oft hljótast af áfengisneyslu og vímuefnanotkun. Og þegar hort á þessa yfirskrift, þá náttúrulega kemur upp í hugan störf séra Karls Matthíassonar og vissulega hefði verið gott að þurfa ekki að hreyfa við því embætti. En þarna líka aðgerðar áætlun og þar segir að biskup Íslands eigi að hlutast til fræðslu fyrir vígða þjóna ráðgjöfustuðning vegna þjónustu þeirra við alkoholista og fíkla og aðstandendur. Þannig að þarna gert ráð fyrir því að þessi fræðsla verði fyrir þá alla presta, þannig að þeir kannski taki þessi störf enn frekar inn á sitt borð en nú er, þó vissulega held ég að sé víða töluvert mikið að spíku í störfum prestana. Nú það segir að koma eigi til móts við alkoholista og það svona aðeins vaknar svo spurning hvað á presturinn að ganga langt í því sambandi, til dæmis þar sem hann veit að heimili er undirokað af þessum sjúkdómi, hvort að presturinn eigi þá beinlínis að ganga fram í því að viðkomandi fari í meðferð og eigi bara að hafa ákveði vald til þess að koma inn á heimili og hlutast til slík mál. Og af því að aðeins var nefnt hérna samstarfi S.A.A. þá langar mig til að spyrja bara þá sem kannski hafa meira þekka það betur en ég, hvernig samstarf kirkjunar við S.A.A. er háttað. Ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni að kirkjan sé ekkert alltof velkomin þar inn, en kannski það miskilingur og ég vona einhver geti þá leiðrétt það mér fróðar það. Nú varðandi áfengisnotkun í húsnæði kirkjunar, þá það spurning með þessar samræmdu reglur. Ég svona aðeins að velta fyrir mér hvernig geta þær reglur verið og ekki einfaldasta reglan svo að slíkt sé bara bannað. Og þá svona spurning erum við þá kannski að verða dáldið fanatísk á áfengi sem vissulega getur glatt mannsins hjarta eða ekki orðið böl. Og það eru staðir eins og til dæmis var nefnt hér Skálholt og staðið þar sem kirkjan hefur verið að sjá veitingarekstur, hvort að það sé eigi ekki við. Þannig að þetta þarf svona aðeins að velta fyrir sér og eins með umræðum aftari stönguna ef við ætlum að líta á víni þannig að það megi ekki neyta þess í húsnæði kirkjunar, þá eflust verið einhver að spyrja um messuvíni. Þó að við höfum þann skilning á því að þar séum annars konar veitingar að ræða en í veistum í safnaðarheimilinu. Og svo varðandi verklagsreglur, þá er það nú ákveðið praktískt mál að í raun og veru eru prestar á meira og minna á vakt allan sólarhringin og til dæmis ef við kemur upp slys eða annað í þeim dúr, þannig að þar sem þessar verklagsreglur eru orðnar svona skýrar, þá hreinlega þá kallar það á það að ef prestur ætlar að neyta áfengis, þá í raun og verði hann að hafa alveg ljóst að það einhver annar sem er á vaktinni. Og kannski er óþarf að vera að segja þetta, en samt sem áður þá held ég að það verður þá bara að vera á hreinu og þá er þessi prestur, hann er í fríi því að alla fer hann að sinna einhverju starfi eftir að hafa neitt áfengis. Og að lokum þá vaknaði svona spurning hjá mér, kom í ljós áfengis eða vímöfna vandi hjá vígðum þjóni eða starfsmanni kirkjunar, skal yfirmanni tilkynnt um vandan? Skal yfirmanni tilkynnt um vandan? Þannig komin ákveðin skilda á herðar einhverra og hverra það? Það bara okkar sem kannski vitum af slíku? Þessi tilkynninga skilda þá virk fyrir okkur öll að tilkynum slíkt þetta svona aðeins til umhugsunar og sumstaða kannski þessi vandi fyrir hendi og kannski margir við af honum en einhvern veginn er vandanum ítt frá sér
Nú líður að hádegishléi Það einn á mælendaskrá. Eru fleiri sem vilja? Sér Óskar. Þá fundi fram haldið og 27. mál kirkjuþings hér enn til umræðu. Það sérstök beiðni frá tæknimönnum hér á þinginu. Að þingfulltrúar hafi farsíma sína ekki í vasanum þegar þeir koma hingað upp. Það hefur truflandi áhrif á útsendinguna, hina beinu útsendingu frá þinginu. Næsta mælendaskrá séra Elínborg Gísladóttir.
Ég kem hérna vegna tillögunar nýverna stefnu þjóðkirkjunnar og bara fagna henni. Og ég held að sé mjög gott að þetta eins og hún sé komin þá í þetta form og það ýmislegt sem að það tekið vel á. En hérna, ég ætla aðeins að hérna, að séri Gísli talaði hérna, hvernig svona þetta yrði í praktís. Málum, hvernig við myndum bregðast við. Það náttúrulega hann svo merkilegt með þennan sjúkdóm að hann náttúrulega svo dönir vandamála að eins og þú sagðir sko að þó maður viti þú orðar það svolítið skemmtilega að eigum við fá að fara inn á heimili og hérna íhlutast þar til og bara að ráðleggja þessum einstaklingi sem að það á við vanda að stríða að fara með fer. Það náttúrulega að gengur ekki þannig fyrir sér. Ég hugsa að ef hann myndi gera það svona alveg án þess að hugsa máli þá við röglega aldrei boðið inn á þetta heimili aftur ef hann myndi leggja svona hægt til, sko. Og bara það nú þannig vegna þess að þessi sjúkdómur hann hefur fyrst í afleiðingu sinni mikla hérna, afneitun og meðvirkni sem að gerir þetta allt mjög erfitt. Þetta ekki eins og það að ef maður kenni að öllum sjúkdómum sem eru svona líkamlegir og sjáanlegir þá færum við þess að sjúkdóms með viðkomandi að þetta ekki í svoleiðis með þennan sjúkdóm. En þess vegna hérna, og ég ætla nú kannski aðeins að segja frá því að sko mín reynsla í mínu starfi svo og til mín leitar yfirleitt þá einhverjum fjölskyldunni. Ég vil ekki sá sem á við vandana hérna. Það yfirleitt sá sem að sko búin að búa lengi á heimilinu, það eigin konan, eigin maðurinn. Og þegar best til tekst í því, þá sko opnast leið til þess að benda fólki á að fara til ráðgjafa hjá S.A.A. Og það náttúrulega mjög mikilvægt að við festa sko reynum að alltaf að setja það í þannig farfi, að vinna málin þannig að það fari til þeirra fara aðila sem best ráða við málum. Og þegar, eins og ég segi, það verður þannig. Þess vegna náttúrulega fyrir okkur, það þá með fyrir okkur að hlúa þá frekar að og þeim sem á heimilinu og styrkja þau og styrja, en ég held að þessi erfitt fyrir okkur að annað heldur nef að við svona erum vissum að þetta sé vandi, áhengjur svo vingarum vandi, að reyna að opna farfi fyrir það hvað mikilvægt að leita sig aðstofan hjá rákjum og senda það að vísa þér á viðtur fanga. Hins vegar líka hérna vil ég geta þess að í kirkjónum hún myndi stáfa væri kannski ekki mikið starf eða sem sagt vogur og S.A. væri ekki mikið fyrir kirkjulegt svona tengslinn þarna á milli. Nú, það eina sem ég getur sagt var að Alanon og A.A. er náttúrulega starfandi í kirkjónum þó að sé ekki, það er auðvitað aflengt, það er auðvitað ekki beint tengst þannig við vog sem er sjúkrahúsi. En ég held nú að ég náttúrulega persónulega hringi okkur tala við ráðgjafa á áleitisbrautinu. Ég held að við prestarnir við alveg ágjafan aðgang sem slíkt að ráðgjafanum er. En ég þess að sé ekki formuleg tengsl á milli, því að þeir eru bara þannig að þeir hafa kannski ekki, þeir hafa valið það að vera ekki með fyrir trúna, guðstrúna. Og þar alveg en þið hefur sko vímu erum besturinn aldrei að þeim aðgang þangað inn sem við lega sko. Og það er náttúrulega bara eins og það er. Og ég þekki ekki hvort það hefur verið, hvort og hvernig það hefur verið búið að reyna eitthvað samstarf, en þeir hafa aldrei verið mjög opnir fyrir því ég veit það. En við þó benda á þetta, að við erum með Alanon og AA starf, við erum margar kirkjur. En síðan náttúrulega kemur aftur að því og það er náttúrulega mjög gott að hérna sér tekið á og við þurfum nefnilega akkurat að staldra við það er áfengis og vímu vandi þegar þess að starfa innan kirkjunar. Og þetta eins og þú segir Gísli, sko, það er náttúrulega við þurfum að vera meðvituð það að við erum ekki á vaktinni ef við ætlum að fara á okkur áfengi. Og hvað gerum við, sko, við þekkjum þetta öll að við þekkjum einhverja sem er að fá sér í glasi og fer svo að keyra og hvernig bregðust við? Við náttúrulega bregðust við þannig við að við gerum ekkert í málinu vegna þess að þetta er oft svo erfitt. En þetta er, ég held, sko, þess vegna sé svo mikilvægt að kynna, þetta þarf að fara í einhverja vinnslu heima fyrir í söfnunum eða í sókninni og sóknarnefndunum. Þannig að vegna þess að sjúkdómurinn hefur það innibyrt að til dæmis sko, við skulum segja presturinn eigi við áfengisvanda að stríða. Það afar ósennilegt að sóknir eða þeir sem starfi með honum munu gera eitthvað nema það væri alveg í algjört óöfni komið. Og jafnvel ekki þá, þau myndu sko, meðvirkinn væri þannig að þau bara að hýrja alltaf með honum. Sko þetta er mesta hættan og þess vegna sko er svo mikilvægt að ræða það. Og hafa það í einhverju hérna, já, þarna liggur vandi. Vegna þess að það er auðvitað innan kirknana og innan okkar stjættar og eins og allstaðar og innan alls starfsfólk þessi vandi. Og það er auðvitað vegna eðlis hvernig hann er að við verðum meðvirk og í afmöntum með þeim sem er í neyslunni að þessum svo er auðvitað að taka á hann. Og þetta er til umhugsunar fyrir okkur. Hvað er við gerum? Af því ég býst við að við höfum öll sko lent í því að ákveða geti neitt þegar við sjáum þetta, því þetta er svo erfitt. Þá þurfum við líka, þegar við sjáum þetta, þá þurfum við alveg innan kirkjunar að hafa einhvern sem við getum farið til og sem ætlar öruglega ekki gera, ætlar að taka máli að sér að fara með sko þekkingu, ekki að segja, æ, var þetta nú ekki bara eitt skipti, eða ekki bara sjá til. Það er nefnilega það, sko. Það við þurfum að setja að það er þarna sem ég, hérna, við þurfum að velta þessu upp, en ég fagna þessari stefna, því hún er mjög skýr í framkvæmd, sko, á blaði, en hún verður kannski ekki svo auðvægt þegar við erum komin á vettvangi.
Til málstekur sér að Óskar Ingi Ingason. Heiðraði forseti, ég vil eins og aðrir sem hingað að koma upp fagna þessari stefnu En ástæðan fyrir að ég kem hér upp er til að svara Sér Gísla. Hann spurði samstarf og afstöðu hjá SÁ og nú get ég ekki svara fyrir þá persónulega en að því sem ég skilta þá hefur verið ákveðin tregða að þeir vilja ekki tengjast á, í sínu starfi ákveðni trúfélagi og jafnir þótt þjóðkirkjan sé. Þetta verður þeir sjálfur að svara fyrir en hins vegar get ég svarað fyrir að á staðarfelli er meðferðar heimil og hefur verið 30 ár og þar er staðarfellskirkja og þar hefur verið mjög gott samstarf og kirkjan þar hefur verið þeim opinn og þar hefur verið farið á hverju kvöldi til kirkju og þeir verið með stundir þar og þar að ekki hafa heimilsmenn geta farið til kirkju eins og þeir vilja. Kirkjan hefur verið mikið nýtt af þeim og hefur verið þeim til blessunar og til þess að hjálpa mörgum og hefur án efa orðið til þess að afstaða til trúar hefur verið í ákvæðari og hjálpað og þar hefur verið góð messur svo í gegnum tíðina hjá heimilsmönnum þegar messur hafa verið á staðafelli og reyndar svolítið mismunandi eftir hvað er fá góður upplýsingar hverju sinni um messurnar en og þar hefur stundum verið kaffi og eftir á staðafellsheimilinu en og sérstaklega gaman einmitt að þessu samstarfi því að það eru nú ungir menn fyrst og fremst sem koma og þeir hafa verið einstaklega jákvæðir og kurteisir á allan hátt og gaman að þjóna þeim við þessar athafnir. Þeir taka svo sérstaklega vel undir amininu og öðru og kirkjukórinn sem er á kórloftinu tekur sérstaklega fram af því að þeir syngja svo vel þá sálma sem við þekkja og þeir eru margir bassar það nötrar gólfið undir þeim kórinn er stundum í hættu að þeim finnst en þetta er mjög skemmtilegt að þjóna þeim.
Þá er orðið laust. Marinó Bjarnason.
Forseti, góðir fundamenn. Ég ætla bara að fagna þessari stefnu sem er komin með fram og hérna eins og var líst þér áðan að þá hefði þetta verið í góðum höndum hjá Kalla en sem betur fyrir er ég í þeirri nefnd sem þetta kemur til með að koma til og ég vona að þú gefist ráðrum og tími til að skoða þetta en þar sem þetta var í svona góðum höndum hjá Kalla er þá ekki bara nýja stefnan að ráða hann aftur sem bara spyr en með trú og trúfélagi samanlega við þessu þjá SA ég held að sér búið að loka kapellinu hérna upp í og ég þorðum við ekki alveg að fullverið það en ég hef hitt menn sem hafa komið úr meðferðs á staðafelli og það þetta mikið vel tengt að svo koma fram hérna á það og þetta eitthvað mesta trúboð sem verður fram í Íslandi kirkjunni. Það á meðferðarheimilum á sjúkrahúsum því að það fólk sem búið að lenda í hremmingum og gengið út og hérna langar að koma inn og ég hitti drengur daginn sem hafði gengið úr kirkjunni og hann gengið í hann aftur og hann sagði þetta svo feginn því að þetta er svo erfitt að vera hluta því að hann var alltaf að verja á hverju hann var ekki í Íslandi kirkjunni og ég held að við gætum náði marga sauði þar inn í okkar í kirkjum er ég að halda það að vera. Takk fyrir.
Þá er orðið laust. Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og þá fyrir umræðu 26. mál kirkjuþings lokið, biskup Íslands er orðið. Forseti, ég þakka þessa undirtektir þessa góðu umræðu þetta mikilvæga mál. Ég vil taka undir þakkir til séra Karls Valgarðs Matthíassonar fyrir hans góða starfu að þessum málum og hann ekki hættur að veita okkur lið. Hann mun halda áfram að gera það. Það var gott alltaf að leita til hans og ég vil líka minnast þeirra gömlu góðu kalla sem maður naut að í sem prestur. Það var gott að leita til þeirra um aðstoð og hjálp og til að grípa inn í. Blessuð sé minning þeirra margan nefni Steinar Blessaðan Guðmundsson, þann öðling. Og það verður aldrei, eins og sér Óskar nefndi, staðarferð, það verður aldrei ofmetið þáttur trúarinnar í bataferlinu og í lækningaferlinu sem byggir á. Sá þáttur gríðarlega mikilvægur og það sést líka því að deildirnar eru í flestum kirkjum út allt land og kirkjan er það örugga skjól sem að deildirnar hafa notið alveg frá upphafi og menn gera sér vel grein fyrir því. Við virðum það þó að þessa ávilji marka sér sérstöðu og vilja ekki formlega, hafi kannski ekki vilja neitt formlegt samstarfið við kirkjuna. Ég man eftir því þegar ég heimsótti Vog og Þórarinn Tyrfingsson sýndi mér kapelluna sem var nú tekin undir annan og sagði svona sinn dæmigerða hátt í að það hefur nú verið vandamál hérna þegar að sjúklingar þeir fara að leika guð en okkur finnst heldur verra þegar þeir taka upp á því að leika prest. Nú, við höfum hins vegar við áttum afar góðan fund með Gunnari Smára Ýrsinni, já, hvað hann, formaður S.O.A. í dag, og samræðu við hann um samstarf og sem að þið fengur nú mörg held í að vonandi hafið þið öll fengið bréf sem ég sendi út næst komandi sunnudag, þar sem hvert til þess að beðið sér fyrir fórnarlömbum áfengis og vímefnaneyslu. Og það þetta er samstarf við S.O.A. og ég veit það að þeir eru til allra þjónustu reiðubúni upplýsingar hjálp og aðstoð. Og ég bara takka enn áttu fyrir og vona að nefndin búi þetta í verðugan búning til kirkjunar okkar. Þá 26. mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja málnum verði vísað til annarar umræðu rétt upp hönd. Takk, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það lagt til að málnum verði vísað til allsherjarnefndar. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Takk, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og 26. mál í kirkjuþings vísað til síðari umræðu og allsherjarnefndar.